Ya en Anfana Tinan. Fane utuki. Fana tenan. Vuambula na mapionpu. Eto amina tutulu feno fahoriana. Vuambula na mapitodika ny ho avy. Izay rina ho tsaratsara kokoa noho ny ankehitriny. Nefa satria mihatsiazo antoka kokoa hatrany ny ho avy. Dia tsy mahagaga raha mihamanjavozavo hatrany ny dikan'ireo vuambolan'ireo. Eny. Arakaraka ny mahamaloka sy mampanany ho avy no mahadiso fanen'ireo vuambolan'ireo. Amin'ny fiteny mahazatra ny hoe manantena zavatra iray dia midika rano marina fa tsy azo antoka mihitsy io zavatra io. Ireo olona tsy manantena ninininina intsony, ireo olona tsy manam-panantena intsony ireo indrindra matetika no manao tsokevitra hoe tsy maintsy miaina amin'ny fanantenana. Inona moa no antena itsika? Ny antena itsika ve? Angamba rary ny bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina. Fandriam-pahaleo maneran-tany, fivoarana eo amin'ny ady atao amin'ny herisetra, amin'ny fanombana ny tontolo iainana, amin'ny aretina. Faneho tokotoy izany manohana ny ankabeazan'ireo asa fanaovan-tsoa sy fiantrana. Ny tsirairay dia samy manantena zavatra manokana omby eo amin'ny fahasalamana, fiainam-pianakaviana, anton'asa fivelomana. Ny tsirairay dia mahatsapa fa ilainy miandry zavatra, fialan-tsasatra, fisotron-dronono, andro mihiratra kokoa. Ho noho ny fiteny hoe manohana ny saina mampanahy izany, dia tonga ny fahadisoam-panantenana. Tranga tsy napozina, kajikajy ny kiatso, tsy fahombiazana, na fahafatesana, izay manafoana tapoka ireo lamin'asa efa tsara omana indrindra. Tsy fahafaham-po, ireo fanehotoky rehetrareo dia manam-pirofony tsy fisiny izay iriana. Ireo fanehotoky rehetrareo dia manamafy fa tsy mety afa-po na oviana na oviana ny olona. Ary ireo fahadisoam-panantenana rehetrareo dia manam-pirofo amin'ny olona fa tsy afaka miantoka ny ampitsony izy. Ireo fahadisoam-panantenana rehetrareo dia manamafy fa tsy hainy vahana ireo olana rehetra manjo azy. Samy mahatsapa ny tsirairay fa fahadisoam-pijery no ameny ny hoaviny ary fahadisoam-panantenana no nameny ny lasany. Na izany aza nefa dia mbola ampiasaina trany ihany ireo vuambolan'ireo. Fanehotoky, fanantenana, vuambolana anantenana fahagagana nefa pokaty. Ny manam-pahaizana momba ny toetra dia milaza fa fanohitra izany ho an'ny zanak'olombelona. Ary ny fanantenana dia manosika ny olona hetsika. Ampy nefa ny mijery ny fanohitra amin'izany dia ny atao hoe famoiza-po, tsy fisiam-panantenana sy ny vokany matetika mitera-doza. Koa tsy misalasala izahay mandiso izany hevitra mahazatra izany ka manantitra hoe tsara ny olona raha mitsahatra tsy mamita-tena intsony. Tsara ny olona raha miala tanteraka amin'ny fitokisana manodoka. Fatokisana mamitaka ny tenany sady mamitaka ny hafa. Antitra terinay izany satria rehefa mitsahatra tsy mamita teny intsony ny olona, rehefa miala tanteraka amin'ny fitokisana manodoka, izay voavonina anaiky izay tian'Andriamanitra omena azy. Osolony izany dia ny fanantenana kristianina. Amin'ny fomba fiteny kristianina, izany hoe araka ny fitenin'ny Baiboly, dia hafa tanteraka ny dikan'ny vuambolana hoe fanantenana. Hafa tanteraka satria voalohany indrindra Andriamanitra no mampiasa azy ary tsy hamitaka antsika. Izy mihitsy no manambara ny tena no ilay Andriamanitra ny fanantenana ao amin'ny Romanina toko 15:13. Tsy misy ombana fisalasalana mihitsy ny fanantenana kristianina. Io fanantenana io no any azo antoka satria miorina amin'ny fampanantenan'Andriamanitra. Ka noho izany dia mifandraika amina ho avy efa fantatra. Izany no antsoin'ny soratra masina hoe manantena tsara. Hoy ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Izany hoe rehefa miverina izy. Ary koa mifanohitra amin'ny fahadisoa-kevitra manitona ny fonin'olombelona, ny fanantenana kristianina dia manambara mazava fa izay manana izany fanantenana kristianina izany dia afa-po aminy. Rehefa manana ny fanantenana kristianina ny olona vao nahita antom-piainana. Ireo fampanantenan'Andriamanitra. Indreto arosinay, sasatsasany amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra, iorena ny fanantenana kristianina. Ny fiainana mandrakizay, izay azo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy maty teo amin'ny hazo fijaliana, anonitra ny fahotantsika, araka ny Titosy toko voalohany, ny andinin'ny faharoa. Ny fiverena ny tompo Jesosy mba haka ny fiangonany. Voarafitr'ireo olona rehetra tena azy noho ny finoana. Na inona tontolo kristianina misy azy ireo. Filipianina toko fahatelo, ny andinin'ny faharoapolo. Ny lova any an-danitra. Ireo rehetra nino an'i Kristy dia hiara-misitraka io lova io aminy. Hoy ny Petera voalohany, toko voalohany ny andinin'ny faefatra. Ny voninahitr'Andriamanitra. Iarahany zara amin'ny olony araka ny ambaran'ny Romanina toko fahadimy ny andinin'ny faharoa. Fa ny tena lehibe indrindra fanantenana kristianina dia ilay olona mihitsy izay mamitina ireo fitahiana rehetrareo dia ilay antsoa ny Baiboly hoe Kristy Jesosy fanantenantsika. Timoty voalohany, toko voalohany ny andinin'ny voalohany. Ny ahita azy, hiaraka aminy, no hafeno ny zavatra rehetra irin'ny olony. Inona ny vokatry ny fananana amin'ny fanantenana kristianina? Ny fanantenan'ny kristianina no hahafahany miatrika ny fitsapany eo amin'ny fiainana. Ny fanantenan'ny kristianina no hahafahany misaina ny momba ny fahafatesana sy izay ao aoriana izany. Ny fanantenan'ny kristianina no hahafahany tsy alahelo toy ireo olona tsy manana fanantenana. Ny kristianina dia miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ho ny Baiboly eo amin'ny Titosy toko faharoa ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary dia mitsoaka toy izao ny mpino. Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny habe famindrapony, ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Petera voalohany toko voalohany ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahefatra. Mba hanananao ve izany fanantenana izany?
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.